yoruldum. Koy hele bu hamir kabını koyum tendirin kenarına. Ah, ah. Ay ay Hatice, kabul etmelisin ki bu sonuncu aylarda ev işlerini görme. Özü de bu isti havada. Ah, ah. Her şeyden de daha çetini bu isti tendirde çörek pişirmek. Alo yağır. Vay vay benim, vay vay benim. Ah. Tek atanın o kadar serveti olaydı ki bir qulluqçu getirebileydim. Oh, ay, oldu oldu oldu. Yaxşı yaxşı. Ah, daha atanın tanısınca bir söz demerem. Ay, ama zennimce oğlan olmalısan. Çünkü tepiklerin kişi yanadır. Hem de atanın arkasındasın. Ama senden sonra mütləq özüm üçün bir kız getirmeliyim. Ki hem beni himaye etsin, hem de ev işlerinde mene kömekçi olsun. Ah, ay, ay, ah. Geldim.
Selam aleyküm.
Selam aleyküm.
Ve aleyküm selam komşu. Bütün mahalleni teze çöreğinizi bürüyüp.
Arpa çöreğinin iyisi.
Ne fark eder anacan? Önemli odur ki her ikisi de karını doyurur.
Yanıp küle dönmemesi şartıyla.
Ah, gördünüz necə oldu? Tendire xəmir yapıştırmağımı tam unutmuştum.
Bakıyorum Hatice. Bu vəziyyətinlə işləməyinə gerek yok.
Elhamdülillah. Allah'ın bereketi yanmadı. Buyurun. Buyurun teze çöreği. İndicə iki piyalada süt getirerim sizin için.
Yok getirme. Lazım değil.
Neden?
Bak gör uşağın için ne getirmişik senin için.
Vay. Ay canım. Ne zahmet çekmişsiniz. Ana. Siz sevinmirsiniz.
Niye sevinmirim? Niye sevinmeyim kızım?
Ben Ümmü Abdullah'ı yaxşı tanıyorum. O yalan tanımayan mümine bir kadındır. Ana. Sen niye ağlıyorsan?
Yok kızım yok. Ben yalnız yaşamı özün için çetinleştirmeyine göre narahatam.
Yok ana, Allah'a xatir daha bu mübahisəni başlama. O balamın atasıdır, daha ve ondan da daha önemli bu ki, siz yaxşı bilirsiniz ki, mən Bəşirin bir telini belə başka elçilerin mal sərbətiyle değişmərəm.
Ne için Hatice? Hı? Ne için?
Yaxşı bilirsən ne için? Mən dəfələrlə bunu demişəm.
İlmi mərifətini mi?
Bəli, Mövlamız Əliyəliyəssalama nisbət ilmi və mərifət.
Mərifət. Dükü dünən məscidə gəlib öz qulaqlarınla eşidəydin ki Mövlamız Əmirən Möminin həmən bu mərifətli kişiləri hansı qiymətə lənətli Maaviyənin adamları ilə dəyişmək istəyirdi.
Nə? Dəyişmək istəyirdi özü də Maaviyənin adamları ilə?
Allah'a xatir buraxın bu sözləri. Onun Bəşirdən evladı vardır. Əmirəl Möminin əleyhissalamın adamı olması ilə Maviyənin adam olması nə fərq edər ki daha?
Nə fərq edər? Nə fərq edər? Allah'a and olsun. Dünən məsciddə nələr baş verib və Mövlamın nəyə görə adamlarını Maviyənin adamları ilə dəyişməsi macerasını deməyincə qoymayacağım bu evdən bayra çıxasız.
Sən nəyi bilmək istəyirsən? O söhbətləri eşidəndən sonra əmin ol, ərinin sifətinə baxmaqdan belə çəkinəcəksən. Sənin əlindən heç bir iş gəlməz canım.
Allah'a xatir bundan artıq dəli olmamış. Deyin, deyin nədir?
Dünən məscidə gedib, namaz qıldıqdan sonra Əmirən Möminin əleyhissalam xutbə oxudu.
Amma orada olan kişilər sanki daş ilə ağac parçası idilər.
Və Mövlamızın qəribliyi ilə tənhalığına ağlayan yalnız dərduvarlar idi.
Mövlam, o xütbədə nə buyurdular məgər?
haqqı qarşısında köməkçilərinin vəfasızlığı və süskünlüyündən danışdı.
Düşmən qoşunun sərkərdələrinə tabi olmaqdan, çalışqanlıqlarından danışdı.
Düşmən ilə cihad etməkdə köməkçilərinin itaətsizlikləri barədə söhbət etdi.
Öyüd nəsiyyətlərinin köməkçilərinin qulaqlarında faydasız olduğu barədə söhbət etdi.
Həzrət buyurdu:
Sizin rəhbəriniz Allaha itaət edir və siz onunla müxalifət edirsiniz. Amma Şam hökmdarı Allaha qarşı çıxıb günah və məsiyyət edir və köməkçiləri ona itaət edirlər. Allaha and olsun, sizləri Maviyənin adamları ilə dəyişməyimi çox istəyirəm. Çox istərdim dinarı dirhəm ilə dəyişdirmək kimi sizlərdən 10 nəfərini alıb onlardan bir nəfəri mənə versinlər.
Vay olsun bizə! İlahi, naəli bir ümmətə düçar olan bizim mövlamız kimi bir məzlum bir mövlam vardırmı? Allaha and olsun ki, biz küfəlilərin zahirdə qulağımız var, amma eşitmirik. Biz danışırıq, amma lalıq. Gözümüz var ancaq görür. Kişilərimiz döyüş meydanlarından kənarda sədaqətli azadədirlər. İmtihan və bütün sınaqlardan uzaq güvənli qardaşlardırlar.
Mevlamız cəmaata xətab buyurdu:
Əlləriniz torpaqlara bələnsin. Ay cəmaat, siz sarvansız dəvələrə bənzəyirsiniz. Sizi bir tərəfdən topladıqda başqa tərəfdən dağılırsınız. Allaha and olsun ki, müharibə baş verib, onun ataşı alovlananda mən sizi Əbu Talib oğlunun ətrafından hayrışıb dağılmaqda görürəm.
Bu xütbəni eşitdikdə Bəşir nə haldaydı? O da daş kəssək kimi qayğısız dayanmışdı.
Yox, o yalnız öz mənfəətini qoruyub pərəstiş edən bütpərəstlərin arasında oturmuşdu. Amma ağanın məzlumluğunda ağlayıb zarıyan dərdivar ilə birlikdə göz yaşı tökürdü.
Bilirdim. Bəşir daş kəssək deyil. O mövlamız Əmirəl-Müminə məhəbbət və sevgi bəsləyir. Hətta mənə deyirdi ki, evladımız olsa, oğlan olsa əgər, mövlamızın adı Əlini, adını ona verəcəyik.
Dünyanı əldən vermək qorxusundan əldən gedib itən məhəbbət və sevgi necə məhəbbətdir?
Amma bizim itirmək üçün dünyamız yoxdur ki, bizim dünya ilə ahirətimiz yalnız və yalnız mövlamızdır.
Xədicə, dünəni gecə ərin evə gəldikdə onu necə gördün?
Onu necə gördünmü? O, bu evə gəldikdə şad idi. Hətta mənim üçün xurma ilə bərabər paltarlıq üçün parça da almışdı. Axı, Bəşirin fikricə, bugünlər mən özümü gücləndirməliyəm.
Mevlası onu düşmən köməkçiləri ilə dəyişdirmək istəyən bir xidmətçinin halı elə olmalıdır, səncə?
Bəlkə Mevlam xütbədən sonra ona deyib ki, sözlərimin müxatəbi sən deyildin. Nuriyə, sən nə düşünürsən?
Məncə də anan doğru deyir.
Yox. Belə deyil. Əslən, siz hardan bilirsiniz ki, belə deyilmiş?
Biz müstəhəbləri yerinə yetirmək üçün biraz artıq məsciddə qaldıq. Bəşir çox ağlayıb narahatlıq edildi və bir neçə nəfər onun ətrafına toplaşmışdılar. Biz yalnız onların səsini eşidirdik.
Nə deyirdilər?
Ona dünyadan danışırdılar.
Yaxşı.
Ona uşağı yolda olan gənc qadını barədə danışırdılar.
Ölümdən sonra ailəsinin yoxsulluğundan.
Bəşirin əli dünyada kəsilib və hələ də gözləri yolda olan elçilərdən.
Ondan sonra başqa bir nəfərə ata deməli olan oğlu barədə də.
Ondan sonra başqa bir adamın oğlunun boya başa çatıb damadlığını görməyi barədə danışırdılar.
Subhanallah, Subhanallah. Daha yeter. Bəşir, Bəşir onlara necə cavab verdi? Yəni, qılıncı ilə?
Yox.
Nə etdi bəs?
Onların sözlərini təsdiqləyib, ağlayıb zarımasına son qoyduq. Və Mevlamızın əmrindən boyun qaçırdı, müharibiyə getmədiyinə xatır Allaha şükr etdi.
Əlinin Allahına and olsun ki, Əli qəribdir, ağam qəribdir, Mevla.
Xədicə, yavaş, Hürriyə, Hürriyə tələs, qabiləni gətir buraya. Baş üstə, otağa getməliyik. Xədicə, gəl otağa getməliyik.
Uşaqlar, icazə verin Zeynəbin yazmaq istədiyi tamaşa haqda sonra danışaq. Mənim üçün mühüm bir sual yaranıb ki, mütləq cavabını eşitməliyəm.
Oldu, de.
Zeynəb, sən həqiqətən belə düşünürsən ki, Həzrət zuhur edib və bizi köməklik etməyə çağırsa, biz də Əmir Əl-Möminin əleyhissəlamın zamanında yaşayan cəmaat kimi rəftar edəcəyik?
Niyə deyirsən ki, İmam Zaman zuhur etsə? Min ildən çoxdur ki, imamın həlmin nazırı Yənsurunun nidası tarixin qulağında səslənməkdədir. Və bu uzun illərdən sonra hələ də 313 nəfər həqiqi köməkçi həzrətə ləbbeyk deməyibdir. Deyən olsaydı, uzun illərdən sonra həzrət qeybət pərdəsi arxasında qalmazdı ki.
Biz əlimizdən gələn işi görürük ki, bizə deyiblər ki, bizim şadlıqlarımızda şad olub, qəm-kədərlərimizdə kədərli olun. Biz isə həmən işi görməkdəyik də. Deyiblər bizim zuhurumuzun yaxınlaşması üçün çox dua edin. Biz də dua edirik. Deyiblər bizim düşmənlərimizlə düşmənçilik edib və dostlarımızla dostluq edin. Biz də həmən işi görürük. Deyiblər həmişə bizim zuhurumuzu gözləyin. Biz də ki, gözləməkdəyik.
Qızlar, Məhdiyə, Nərgiz, biz həqiqətən Mevlamızın yolunu gözləyirik.
Səni bilmirəm, amma mən gözləyirəm.
Bəhri eşqə düşdün, ey dil, ləzzəti canı unut. Sərvinazi tərk tut, gülbərgi xəndanı unut. Cəhnədamətdən göyə, dud edil o tühqanlı yaş. Ləhsə-ləhsə çəhdiyin bihudə əfqanı unut.
Məqsədini başa düşmürəm, mümkünsə daha aydın danış.
Narahat olma, Nərgiz. Mən hamımızı xətəb etdim. Məhəbbətdən yalnız iddiasını edənləri deyirəm.
Amma mən iddia eləmirəm.
Sən İmam Sadiq əleyhissalamın nəzdinə gedən Səhl ibn Həsənə Xurasanın macərasını eşitmisən?
Yox.
Desən yaxşı olar.
Baxın, atəş qızarıb, yuxarı hissəsi ağararkən Həzrət Xurasanlı kişiyə xətəb buyurdu, qalx və otur təndirin içərisində. Xurasanlı kişi ərz etdi, ay mənim ağam, yəbdə Rasulullah, mənə atəş ilə əzab etmə, Allah səni bağışlasın, məni əff et. Həzrət buyurdu, səni bağışladım. Bu arada Məkkəli Harun ayaq qabıları əlindəykən daxil olub Həzrətə salam verdi. Həzrət ona buyurdu ki, ayaq qablarını at yerə və otur təndirin içərisində. Harun ayaq qablarını atıb təndirə daxil oldu. Sonra Həzrət Xurasanlı kişiyə Xurasan barədə söhbət edir. Sanki oranı görmək halındadır. Danışığı bitəndən sonra buyurur, ay Xurasanlı kişi, qalx ayağa və təndirin içərisinə nəzər sal. Xurasanlı qalxıb, heyrət içərisində təndirin içərisinə baxıb, görür ki, Məkkəli Harun dizləri üstə təndirin içərisində oturub. Mövla Harun'a xətab əmr edir ki, Harun, çıx bayıra. Harun bayıra çıxıb, Həzrət ilə Xurasanlı kişini salımlayır. Həzrət Xurasanlıya xətab deyir, Xurasanda bu kişi kimi neçə nəfər görürsən? Xurasanlı cavab verir, Allaha and olsun ki, bir nəfər belə bu kişi kimi görməmişəm. Vallahi bir nəfər belə yoxdur. Həzrət buyurur, bizə köməkçi olan beş nəfəri tapa bilmədiyimiz halda zuhur etməyəcək. Biz zuhur zamanını daha yaxşı bilirik. Bir sütun dağın gedib gəzmək deyil mənzurimiz. Nəqş-i şiirin tək həmən Fərhadı gözlər gözləri. Sizlər necə qızlar? Heç bir sorğu vermədən təndirin içərisində oturmağa hazır olardınızmı? Sizi bilmirəm, amma mən bu işi görməz. Gülsəydim də mütləq min dənə sorğu sual edəcəkdim.
Bizimlə Məkkəli Harun arasında həqiqətən nə kimi fərqi vardır?
Çox sadədir. Fərq imam zamana qarşı birlik və mərifətdədir. Məkkəli Harun İmam zamanın cemaatin məsləhətini özlərindən daha yaxşı bilməsini həm bilirdi, həm də ona inanırdı. Onu yəqin bilirdi, ona əmin idi. Tam bizim oksigen olmadan bir an belə davam etdirə bilmədiyimizə yəqin etdiyimiz kimi.
Ay, Zeynəb, bu sözlərinlə bizi tam məyus edirsən. Sən deyən kimi olsa bizlər hamımız başımızı qoyub ölməli oluruq ki. Kim Məkkəli Harun kimi ola bilər axı?
Yaxşan, məyus olmamalısın. Necün başımızı qoyub bilməli olaq? Belə biz həmişə ən rahat və ən asan yolu seçirik axı. Biz nə zamana qədər oturacaq ki, kölgə özü gəlib başımız üzərinə otursun? Nə üçün imam zaman barədə bilgimizi artırmaq istəmirik? Nə üçün biz də Məkkəli Harun olmamalıyıq? Məkkəli Harun kimilər? Başqa bir planetdən gəliblər ya... Bizlərdən ayrı mahiyyətlər var idi. Hamı sənin kimi düşünsəydi, Seyid Rəzi, Seyid Murtuza, Kafi və Koleyni kimilər baş qaldırmazdılar ki daha.
Zəmanələr fərq eləyir.
Bəli, zəmanələr fərq eləyir. Onların zəmanələrində kimsə Əmir-əl-Muminin əleyhissalamın adını dilinə gətirə bilməzdi. Əl yazma bir kitabı əli keçirmək üçün uzun məsafələri ötüb keçməli olurdular. Bəzən kitab əli keçirmək üçün gecə çürəklərindən keçirmişlər. Ha, sən doğru deyirsən. Doğrudan da deyirəm, doğru deyirsən. Onların zamanında ürək qanı ilə toplanılan hədis rəvayətlər bir dənə kompakt diskinə toplanmamışdı. Biz nə zaman edək yeryüzündə Allahın nümayəndəsini arxa çevirəcəyik? Cəmaat! Məhdinin Allahı da and olsun ki, Məhdi qəribdir. Ağa qəribdir. Mevla qəribdir. Məhdi qəribdir.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir. Təbriz Radyosu.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Əmin Baqırov. Əmin Baqırov 1996-cı ilin iyul ayının 15-də Bakı şəhərində bir əhlibeyt aşığı olan məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. Şəhid Əmin Baqırov elə uşaqlıq çağından İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlıq mərasimində iştirak edirdi. Onun atası onu belə bir müqəddəs məkanlara aparırdı və demək ki, Əhlibeyt əleyhissalam və xüsusən də İmam Hüseyn əleyhissalamın sirətini atası Əminə öyrətdi. Əmin Baqırov, İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlıq mərasimlərində və atasının təlim-tərbiyəsi ilə İran İslam İnqilabının müxtəlif hərəkətləri və xüsusən də İslam İnqilabı Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepahın bölgədəki yüksək və ali mübarizələri ilə tanış oldu. Onun ürəkdən İrana görə şövqü var idi. Bütün Azərbaycan Respublikasının şiələri kimi, Əmin Baqırov isə İran İslam İnqilabı və xüsusən Ali lider Həzrət Ayətullah Üzmə Xamineyyə eşqi və sevgisi var idi. Əmin ilkin təhsilatını Bakıdakı bir məktəbdə bitirdikdən sonra əskərliyə göndərildi. Həqiqətən də şəhid Əmin Baqırovun vilayət əskəri və əhlibeyt döyüşçüsü olmaqda Ülgü və örnəyi İslam İnqilabı Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepahın Qüds Qüvvələrinin keçmiş komandanı Sərdar Şəhid Hac Qasim Süleymani idi. Sərdar Şəhid Hac Qasim Süleymaniyə görə eşqi olan Şəhid Əmin Baqırov atasının öyrətdiklərinə əsasən İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahül Üzmə Xamineynin yüksək dərəcəli şəxsiyyəti ilə tanış oldu. Əmin Baqırov Sərdar Şəhid Hac Qasim Süleymani və onun müqavimət cəbhəsindəki rolu və əzəmətinə xüsusi maraq göstərirdi. Şəhid Əmin Bağırovun atası Sərdar Şəhid Hac Qasim Süleymanının Amerika vasitəsilə terror edilib şəhadət dərəcəsinə nail olduğundan sonra Azərbaycan Respublikasının şiələri arasında Hac Qasimi dəstəkləyib onu himayə edən şəxslərdən oldu. O, daima şəhid atası ünvanı ilə çoxlu müsahibələr və danışıqlarda iştirak etdi. Azərbaycan Respublikasında şəhid Hac Qasim Süleymanını təbliğ etdi. O, bu sahədə sosial mediada isə çox təsirli iştirak etmişdi. Onun çıxışları çoxlarını agah etdi. Əmin Bağırov əskərlik geyimində olaraq vətən uğrunda işqalçı ermənilərlə mübarizə etdi. O, 2016-cı miladi ilin aprel ayında Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında bir neçə günlük müharibədə öz eşqinə çatdı və Sərdar Hac Qasim Süleymanının görüşünə getdi. O, 20 yaşında ikən bu müharibədə qəhrəmancasına mübarizə edib şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Əmin Bağırov vəsiyyətnaməsinin bir hissəsində öz dostlarına xətabən deyir, Əziz dostlar və silahdaşlarım, Qarabağı İmam Hüseyn əleyhissalamın eşqindən savayı digər bir vəçh ilə azad etmək olmaz. Çünki bu qaydadan kənar bir əhval-ruhiyyənin əsla mübarizə üçün cəsarəti və gücü olmayacaq. Bunu bilin ki, mütləq Qarabağ azad olmalıdır. ...2019-cu ilin böyük və əzəmətli Ərbəyin yürüşündə İran mərkəzində yerləşən Həmədan şəhərinin vilayət mədar xalqı, Azərbaycan Respublikası zavvarlarına qulluq edən qulluqçu dəstələrin birinin adını Şəhid Əmin Bağırovun adı ilə zinət verdilər. Ruhu şad, məkanı cənnət, inşallah.
İranda saat 8-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Respublikası Prezidenti zəlzələdən xəsarət alanlara yardım etməyə birbaşa fərman veribdir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri bildirib, sülhə ümidlər artır. Qırğızistan parlamentinin yeni sədri seçilib. Ağ Ev Şimali Koreya ilə diyaloqa hazır olduğunu açıqlayıb. Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə efirdək. İran İslam Respublikasının Prezidenti Səid İbrahim Rəisi çərşənbə günü axşam saatlarında Qərbi Azərbaycanın valisi Məhəmməd Sadiq Mohtəmədiyan ilə telefon danışığında bu il soyuq mövsüm başlamadan əvvəl zəlzələ qurbanlarının lazımi sığınacaqla təmin olunması üçün lazımi tədbirlərin görülməsini vurğulayıb. Ötən gün səhər İranın şimal-qərbində Qərbi Azərbaycan əyalətinin Xoy şəhərində yer dalğalarının Richter cədvəli üzrə 5.4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Tehran Universitetinin Geofizika İnstitutu bu zəlzələnin 10 kilometr dərinlikdə baş verdiyini açıqlayıb. Bu zəlzələ nəticəsində indiyədə 1126 nəfər xəsarət alıb. Rəisi bu telefon danışığında həmçinin yardım agentliklərini, zəlzələ qurbanlarının təcili ehtiyaclarını ödəmək üçün Qərbi Azərbaycan vilayətində mövcud olan bütün güc və imkanlarla işləməyə məcbur edib. Qərbi Azərbaycan əyalətinin rəsmilərinin sözlərinə görə bu zəlzələdə can etkisi olmamasının ən mühim nədəni bölgədə yeni tikilmiş yüksək təhlükəsizliyə malik binalardır. Azərbaycanın sülh müqaviləsi üzrə təkliflərin Ermənistan üçün qəbul edilməz heç nə yoxdur. Səhər Azərinin Novesti Armeniyaya istinadən verdiyi məlumata görə bunu Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan oktyabrın 5-də parlamentin icrasında bildirib. O, Azərbaycan tərəfinin bu ilin martında rəsmi İrəvana təqdim etdiyi 5 maddəlik təkliflər barədə Ermənistan və beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlı olduğunu vurğulayıb. Ararat Mirzoyan qeyd edib ki, Bakı və İrəvan arasında normal danışıqlar prosesi davam edəcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının oktyabrın 7-də saat 14-də Rusiya səfirliyinin qarşısında Rusiya sülhməramlıların fəaliyyətinə qarşı etiraz aksiyası təşkil etmək üçün müraciətini rədd edib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən müraciətə verilən cavabda bildirilib ki, piketin keçirilməsi məqsədə uyğun sayılmayıb. Qeyd olunub ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixində bağlanılmış üç tərəfli bəyanata əsasən Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin Azərbaycan ərazisində qalma müddəti 5 ildir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bildirib ki, buna görə həmçinin sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun 7-ci maddəsinin 1-ci hissəsi nəzərə alınaraq, 7 oktyabr 2022-ci il tarixində Rusiya Federasiyasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi qarşısında planlaşdırdığınız piketin keçirilməsi məqsədə uyğun sayılmır. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken çərşənbə axşamı Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan ilə telefon vasitəsilə üç tərəfli formatda danışıqlar aparıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price telefon danışığının məzmununu belə şərh edib. Blinken Ermənistan və Azərbaycanın davamlı sülh razılaşmasına nail olmaq üçün atdığı addımları təqdir etdiyini bildirib. Bu, Ermənistan və Azərbaycana problemlərin sülh yolu ilə həllinə kömək etmək öhdəliyimizi bir daha təsdiqləyir və diplomatiyanın irəliyə doğru yeganə yolu olduğunu vurğulayır, deyə Price bildirib. ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərləri ilə danışıqlarından dərhal sonra Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın 17 erməni hərbçisini azad etdiyini bildirib. Ermənistan mediyası bu ölkənin Müdafiə Nazirliyinə istinadən bildirib ki, erməni əsirlərin azad edilməsi Amerika tərəfinin vasitəçiliyi ilə baş tutub. Bununla yanaşı Azərbaycan tərəfi hələ bu məlumata münasibət bildirməyib. ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Jake Sullivan isə Twitter səhifəsində Azərbaycanın 17 erməni hərbçini qarşı tərəfə təhvil verməsini alqışlayıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da erməni əsirlərin İrəvana təhvil verilməsində göstərdiyi köməyə görə ABŞ-a təşəkkür edib. Paşinyan bu barədə Twitterda paylaşım edibdir. Rusiyalı erməni İş adamından sonra Amerikalı erməni iş adamı da rəsmi Bakının xəbəri olmadan Azərbaycan Respublikasının Xankəndi şəhərinə gəlib. Azərbaycan Respublikasının Rusiyanın müvəqqəti nəzarətində olan ərazisində 31 ildən çoxdur ki, faktiki fəaliyyət göstərən separatçı rejimin başçısı Arayik Artyonyan ABŞ-dan gələrək Laçın dəhlizi vasitəsilə rəsmi Bakının xəbəri olmadan Qarabağa daxil olmuş erməni mənşəli iş adamı Vardan Nazaryanı qəbul edib. Bu haqda erməni mənbələri məlumat yayıb. Xankəndində keçən görüş zamanı Arayik Qarabağdakı separatçı rejimə daimi dəstəyinə və müxtəlif sosial proqramlarda fəal iştirakına görə xeyriyyətçiyə minnətdarlığını bildirib. O həmçinin vurğulayıb ki, Nazaryan 44 günlük müharibədən sonrakı dövrdə mənzil dikintisi üçün xeyriyyə proqramını həyata keçirmək üzrə ilk şəxsi təşəbbüsə çıxış edənlərdən biri olub. Görüş zamanı separatçı başı xeyriyyətçini göstərdiyi xidmətlərə görə Vaçaqan Baripaşt medali ilə təltif edib. Erməni mənşəli Amerika iş adamı Vardan Nazaryan 2019-cu ilin sentyabrında da Xankəndinə gəlmişdi. Amerikan qonaq separatçı rejimin o dövrkü başçısı Baku Sakyan tərəfindən xidmətlərinə görə minnətdarlıq medali ilə təltif edilmişdi. Bakıda İran İslam Respublikasının fəal iştirakı ilə 12-ci Beynəlxalq Taxıl Ticarəti Konferansı keçirilib. 3 gün davam edəcək konferansda taxıl istehsalının inkişafının orta və uzun müddətli tendensiyaları, taxıl istehsalına və taxıl bazarı infrastrukturuna bir sıra maraqlı ölkələr tərəfindən sərmayələrin təşviqi yolları müzakirə edilir. Bu haqda əməkdaşımızın Bakıdan göndərdiyi reportajı dinləyə bilərsiniz.
İran İslam Respublikasının fəal iştirakı ilə 12-ci Beynəlxalq Taxıl Ticarəti Konferansı keçirilib. Rusiyanın mərkəzliyi ilə regionun buğda istehsalı qütbü ölkələri qlobal taxıl perspektivi şüarı altında regionun mövcud imkanlarını müzakirə etmək üçün başda toplaşıb.
Mən İranla Rusiya arasında gələcək iqtisadi perspektivlərə nikbin yanaşıram. Rusiyanın bir qrup iş adamları İranın Azərbaycan Respublikasına yaxın sərhəd ərazisində 30 min ton buğda elevatoru üçün investisiya yatırıblar. Gələcəkdə düşünürəm ki, İran tərəfindən nəqliyyat infrastrukturu daha da inkişaf etməklə, xüsusilə Bəndər Abbasdan Fars körfəzində yerləşən digər limanlara bizim buğdamızın çatdırılmasında önəmli rol oynayacaq.
Dünyanın ən böyük taxıl istehsalı mərkəzlərindən biri kimi İranın Rusiya ilə tranzit əməkdaşlığı İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musevinin çıxışının əsas məqamlarından biri olub.
İranın şimal-cənub və şərq-qərb koridorunda olan əsas rolunu nəzərə alaraq taxıl tranziti sayəsindəki potensialı inkişaf etməkdədir. Belə ki, bu dəhlizlər Rusiya taxılının dünyanın müxtəlif bölgələrinə, xüsusən Rusiyadan Fars körfəzinə, oradan isə Hindistan və digər ölkələrə rahatca daşınmasına imkan verəcək.
Həmçinin bu konfransda regionda istehsal olunan buğdanın emalı və ixracı üçün İran potensialından istifadə edilməsinin zərurəti vurğulanıb.
Potensiali xeyli münasibi vücud dərə bərəyə bala burdan zərfiyyət hayıd.
Birinci mərhələdə ölkənin ehtiyac duyduğu əsas malları münasib qiymətə, münasib şərtlərlə təmin etmək, ikinci mərhələdə isə ölkəmizin yerli sənayelərinin imkanlarından ixracat üçün faydalanmaq və ölkənin şimal-cənub dəhlizindəki potensialından istifadə etməkdir. Bu sahədə, məsələn, biz ölkəyə buğda idxal edib şərq və qərb qonşularımıza, o cümlədən, dünyanın un istehlakçısı kimi tanınan Əfqanistan və İraq kimi ölkələrə un ixrac edə bilərik.
3 gün davam edəcək beynəlxalq konferansda təhlükəsiz və sərfəli dəhlizlərdən istifadə etməklə taxıl bazarı, emalı, istehsalı və payın alınması və onun ixrac perspektivləri müzakirə olunacaq. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Amerikanın Ukraynaya silah yardımlarını tənqid edən Rusiya hökumətinin yüksək vəzifəli rəsmisi deyibdir ki, bu hərəkət Moskva ilə NATO-nu birbaşa qarşı durmaya yaxınlaşdırır. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Rusiya cari il fevralın 24-dündə NATO-nun bu ölkə sərhədindəki təhrik edici hərəkətlərinin ardınca Ukraynada hərbi əməliyyata başladı. Qərb ölkələri, xüsusən ABŞ, Ukraynadakı döyüşlərin dayandırılması və gərginliklərin azaldılması istiqamətində nəinki heç bir addım atmayıblar, əksinə, Ukraynaya silah və sursat göndərmək və Rusiyaya təzyiq göstərməklə bu gərginlikləri bir az da qızışdırıblar. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin silahlara nəzarət və onların yayılmaması üzrə departamentin rəis müavini Konstantin Voronsov, Dünən BMT Baş Assambleyasının birinci komitəsinin icrasında vurğulayıb. Amerikanın Ukraynaya silah yardımları Rusiya ilə NATO arasında birbaşa hərbi qarşı durmaya səbəb olacaq. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova son zamanlar bildirmişdi ki, Amerika Rusiyanın nüvə silahından istifadə səmtinə çəkmək üçün heç bir həddi hudud tanımır və hər bir vasitədən istifadə edir. O demişdi, Washington heç bir həddi hudud olmadan Moskvanın nüvə proqramlarından istifadəyə vadar etmək üçün özünün bütün vasitələrindən istifadə edibdir. Ukrayna müharibənin 224-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 61 min hərbçi, 2435 ədəd tank, 5038 ədəd zirehli döyüş maşını, 1414 ədəd artilleriya sistemi, 341 ədəd reaktiv yaylama atəş sistemi, 177 ədəd hava hücumunda müdafiə sistemi, 266 ədəd hərbi təyyarə, 232 ədəd helikopter, 3841 ədəd avtomobil texnikası, 1032 ədəd boğa, 246 ədəd qanadlı raket, 15 ədəd gəmi qayıq, 132 ədəd xüsusi avadanlıq itirib. Xəbərlərin davamı. Qırğızistan parlamentinin yeni sədri vəzifəsinə Nurlanbek Şakiyev seçilib. Trendin məlumatına görə bu barədə parlamentin mətbuat xidməti bildirib. Qeyd olunub ki, onun namizədliyini 80 deputat dəstəkləyib. Şakiyev bu vəzifədə ötən gün səhər saatlarında istifa vermiş Talant Mamitovu əvəz edəcək. ABŞ Pxenyanın raket sınaqlarına baxmayaraq ilkin şərt olmadan diyaloqa hazırdır. Trend xəbər verir ki, bunu Ağ Evin mətbuat katibi Karin Jean-Pierre mütəmadi briefing zamanı deyib. KXDR-nin sonrakı sınaqlarını şərh edən Jean-Pierre bildirib, bu məsələdə diplomatiya və diyaloqla bağlı mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Bu raket sınaqları diyaloq və diplomatiyaya təcili ehtiyac olduğunu vurğulayır. Biz bunu başa düşürük və buna çağırırıq. Bizim məqsədimiz Koreya yarımadasının tam nüvəsizləşdirilməsidir. Biz bu istiqamətdə nəzərə çarpacaq irəliləyişə nail olmaq üçün ciddi və ardıcıl diplomatik işlə məşğul olmağa hazırıq. Biz ilkin şərt olmadan KXDR ilə diyaloqa hazırıq. Onun sözlərinə görə Şimali Koreya ABŞ-ın sorğularına hələ cavab verməyib. Və sonda. NATO ABŞ-ın nüvə silahlarını Polşada yerləşdirilməlidir. Axar nöqtəsi xəbər verir ki, bu sözlər Polşanın Hakim Hüquq və Ədalət Partiyasının rəhbəri Yaroslav Kaczynski deyib. Artıq danışıqlar zamanı bu məsələ qaldırılmışdı. Hətta biz müxalifətdə olanda da ABŞ senatorları qarşısında bu məsələni qaldırmışdıq. Mən bu yaxınlarda bu məsələni yenidən səsləndirdim. Cavab müsbət olmadı. Əgər prezidentə məndə olmayan məlumat varsa, yolu açıqdır. Mən bunu tam dəstəkləyirəm. Hesab edirəm ki, bu çox yaxşı qərardır. Baxacağıq, deyə Kaczynski müsahibəsində deyib. Əvvəllər bu proqramdan bir neçə ölkə istifadə edirdi, amma indi səhv etmirəmsə yalnız Türkiyə. O əlavə edib. Qeyd edək ki, Polşa prezidenti Andrzej Duda ölkəsinin nüvə mübadiləsi proqramında iştirak ilə bağlı açıqlama vermişdi. Bu proqram çərçivəsində Avropanın NATO dövlətləri ABŞ-ın nüvə silahlarını öz ərazisində yerləşdirir və saxlayır. Dəyərli dostlar, xəbərlərin ikinci hissəsi bu qədər. Çox sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, İran turizmi silsiləsindən daha bir verilişlə xidmətinizdəyik. Bu proqramda Semnan vilayətinin tarixi və gözəl şəhərlərindən biri olan Damğana gəlmişik. Bizimlə qalın lütfən. Damğan şəhəri İranın şimal-şərqində yerləşən və bir sıra təbii görməli yerləri və tarixi abidələri özündə cəmləşdirən Semnan vilayətində İranın gözəl şəhərlərindən biridir. Bu qədim şəhər Parfiya dövründə İranın paytaxtı olub və Çeşmeyi Əli çayının yolu üzərində salınıb. Damğanın köhnə adı Demoğan və Yüzqapı idi. Göründüyü kimi bu şəhər Qums əyalətinin tərkibində olub ki, onun adı 2-ci Sarqonun kitabəsində qeyd olunur. Sasanilər dövründə Damğan hökumətin qış paytaxtı seçildi. Bu şəhərdə digər İran şəhərləri kimi Monqol istilası zamanı tamamilə dağıldı. Lakin sonrakı dövrlərdə Damğan yenidən qurulmuş və İranın mühim şəhərlərindən biri hesab olunur. Bu şəhərin tarixi görməli yerləri arasında Əli Bulağı, Lütfi Evi, Təpi Hisar, Damğan Bazarı, Musəviyyə Məktəbi və s. var. Damğan şəhəri Qacar padşahlarının böyük marağına səbəb olmuşdur. Bu səbəbdən Ağa Məhəmməd xan və Fətəli Şahı Qacar bu şəhərdə bugün də ayaqda olan imarət dikdirmişlər. Bu gözəl kolleksiya Çeşməyi Əli adlanır. Bundan əlavə, İranda yaşı təxminən 1300 il olan ən qədim məscid, Tarixanə məscidi də bu şəhərdə yerləşir. Bu məscid, İslamın ilk əsrlərinə aid məscidlərin çox gözəl və mükəmməl nümunəsi hesab olunur. Burada Sasanilər dövrünün memarlıq üslubu müşahidə olunur. Damğan sakinləri ilə bağlı demək lazımdır ki, bu şəhərin əhalisi müsəlman və şiədir və farsca damğani ləhcəsi ilə danışırlar. Damğanın bəzi yerlərində xalqın ləhcəsi xorasani ləhcəsinə, bəzilərinin də mazəndərani ləhcəsinə bənzəyir. Damğanın ənənəvi mədəniyyəti ilə tanış olmaq üçün bu şəhərin köhnə bazarına baş çəkə və şəhərin memarlığı, əlişləri sənayesi, ənənəvi yeməkləri və insanların geyimləri ilə tanış ola bilərsiniz. Damğan bazarı günbəz şəkilli damı ilə bu şəhərin qacar tikililərindən biridir ki, günbəzlərindən biri səma pəncərələrinə sahibdir. Bu bazarda əlişləri sənayesindən əlavə bu şəhərin ən məşhur kənd təsərrüfatı məhsullarından biri olan damğan püstəsi də suvenir kimi götürülə bilər. Yaşıl qızıl adlanan qiymətli suvenirlər. Əziz dostlar, Damğan şəhərində turumuzu davam etdirərək xidmətinizdəyik. Damğanın iqlimi elədir ki, püstə becərilməsi üçün çox əlverişli şərait var ki, bu da Damğan ətrafında çoxlu püstə bağlarının yaranmasına səbəb olub. Bu şəhərdə bir çox insanın məşğuliyyəti püstə yetişdirmək və satmaqdır. Damğanda püstə istehsalının 700 ildən çox yaşı var. Baxmayaraq ki, bütün növ püstələr, məsələn, Əkbəri, Kəlli Quçi, Əhməd Ağayı və s. Damğanda bitir, lakin Şahpəsənd, Abbasəli və Xəncəri püstələri bu bölgəyə xasıdır və çox fərqli dadı var. İran ənənəvi təbabətində püstə xüsusi yer tutur. Püstədə yüksək dəmir olduğu üçün qanazlığına çox faydalıdır. Bu məhsul qaraciyər kanallarını açmaq üçün geniş istifadə olunur. Püstə ürəyi və əsəbləri sakitləşdirmək üzrə çox faydalıdır. Özkürəyi sağaldır və ishalı yaxşılaşdırır. Püstə gənnadi məmulatlarında və gözənlik məhsullarında da istifadə olunur. Maraqlıdır ki, damğanlılar yemək bişirərkən püstədən də çox istifadə edirlər və çox dadlı olan püstə xuruşu adlı bir xörəkləri vardır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
bizdə 40 il himalsə bir ələmdir çinimizdə
Salam əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük hamınızı Perspektiv verilişində. Bu gün də qulluğunuzdayıq, bizdən ayrılmayın. Perspektiv verilişi izləyicilər. Ümid edirik ki, perspektiv verilişi diqqətinizi cəlb etmiş olsun. Sizin də bildiyiniz kimi, İslamda hökumət formalaşması zəruriyyətindən bəhs edirik və bu ki, bu zəruriyyət üzrə qətiyyətli dəlil mövcuddur. Əqli dəlil və nəqli dəlil. Əqli dəlilləri ötənki verilişlərimizdə araşdırdıq və nəqli dəlillərdən Qurani dəlillərə toxunduq. Bugün isə bu bəhsin davamı ilə qulluğunuzdayıq. Qur'an-ı Kerim peygamberlərin göndərilməsi və səmavi kitabların yollanması məqsədlərindən birini xalq tərəfindən ədalətin yerinə yetirilməsi bildirir. Hədid surəsinin 25-ci ayəsində buyurur, Yəqin ki, biz öz peygamberlərimizi dəlillər və möcüzələrlə yolladıq və onlarla kitab və ədalət ölçüsü göndərdik ki, xalq doğruluq və ədalətə sarı geçsin. Daha öncədən də dediyimiz kimi, ədalət özü özlüğünda gerçəkləşməz, bəlkə hökumət quruluşu və icraçılara ehtiyaclıdır. Buna görə də İmam Xomeyni rəhmətullah Teala əleyhin baxışından əqli dəlillər deyildiyi kimi, İslam qanunları kimliyində hökumət formalaşması zəruriyyəti bünövrələşdirilibdir. Ancaq bu məqsədə çatmaq, yəni hökumət təsisi mümkün olmaz, quruluşu qorumaq, güvvələrin hazırlığı, bir parçalığı müdafiə etmək və İslami ictimaiyyətin müstəqilliyi kimi məsələlərə riayət etməkdən başqa. Dəyərli dostlarımız, Təbriz Radiosundan perspektiv verilişini eşitməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açıb, fikirlərinizi, suallarınızı, təklif tənqidlərinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. İndi isə bu məqamda dəvət edirik ki, verilişimizin dəyərli eksperti, universitet müəllimi Hocatul İslam və Müslimin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Əziz və hürmətli bacqədəşlərimizin xidmətində İslam və siyasətdən danışırdıq. Və bu iki aya İslam dinində Əslən, siyasət adında bir məqulə var ya yox? Aya siyasət bir şeydir və dini İslam bir ayrı bir zatdır. Bunların rəbti yoxdur. Aya bu iki şeyin arasında rəbt vardır, mürtəbitdirlər bir-birləri ilə. Həqiqəti mətləb nə mənədir? Bunu bərrəs elirdik. Və nəhayətən müxtəlif nəzərlərin içində bura yetişdik ki, əslən, din və siyasət iki şey deyillə. Gidiyax, o mətləb dindir və bu mətləb siyasətdir. Sonra görək, bunları nəcür rəbd edərək bir-birlərinə, nəcür mürtəbit eləyək. Bəlkə həqiqəti mövzu budur ki, din eynən siyasətdir. Yəni, bir şeydirlər və bir-birindən ayırmaq olmaz bunları. Liza İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh bir yerdə buyururlar səhifəyi İmam kitabında əvvəl minci cild 270-ci səfhədə buyururlar ki, İslam siyasət dinidir. Və bu iki İslam siyasət dinidir, hər kəsə ki bir baləcə fikirləşə sabit olar. Nə mənə də fikirləşə, bir nəfər adam gələ İslamın hükumətə əhkamına fikir eləyə. Nə qədər İslamda qanun var hükumətə görə. Siyasi əhkama fikir eləyə, ictimai əhkam, iqtisadi əhkam. Nə qədər bu mövzuatda dində qanun var. Hər kəs bunlara fikir eləsə, baləcə bir fikrinə aşkar olar ki, İslam eyni siyasətdir. Ayırmaq olmaz bunu. Belə təşbiha misal vırırıq. Eyni şəkər. Şəkər bir ağ maddədir ki, şirindir. Aya şirinliği bundan ayırmaq olar. Adam şirinliği ayıra, qoya kənara, deyə o şirinliqdir. Bu ağ maddə ki, qalıbdır, bu da şəkərdir. Deyir, xeyr, ayırmaq olmaz. Şirinlik şəkərin zatındadır. Şorluq duzun zatındadır. İki şey də illə bular. İmam istir buyura ki, siyasətinə din də, dini İslam. İki şey deyirlər, adam bir baləcə müxtəsər fikr eləyə. Əhkam və qəvanin İslamda, dər rabitə bə iqtisad, dər rabitə bə siyasət, hükumət, məsaili siyasi, məsaili ictimai, bu mətləbi orada aşkara görər. Sonra imam buyurur ki, pəs hər kəs ki cüman elir din siyasətdən ayrıdır, belə bir adam nə dini tanıyıb, nə siyasəti tanıyıb. Bu çox gözəl cümlədir ha. Hər kəs ki fikr eləyə, din siyasətdən ayrıdır. İmam Xümeyni buyurur, bu adam nə dini düz tanıyıb, nə siyasəti düz tanıyıb. Əgər düz tanısa görər ki, bunlar iki şey deyillə və bir-birindən ayrılmaq olmaz bunları. Yenə səhifəyi imamda, əvvəl minci cildidə, 270-ci səfhədə imamın sözü budur. Buyurur, and ola Allaha, İslamın tamamı siyasətdir. İslamın əvvəlindən axirinə siyasətdir. İslamı pis mərifi eləyiblər. Onlar içi deyiblər, din siyasətdən ayrıdır. Səhifəyi imam 20-ci cildidə 113-ci səfhədə cinə İmam Xümeyni buyurur, İslamda məsələyi hükumətdir, məsələ məsələyi siyasətdir, hükumət eyni siyasətdir, hükumət siyasətin tamam mənasıdır. Bu siyasət və hükumət içi siyasətinə əcindir, qatışıb bir-birinə, yəni iki şey deyib bir şeydir, Eyd-i Qədir günündə Həzrəti Əmirul-Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalama sabit oldu. Eyd-i Qədir günü hamımız bilirik, ha vaxtı da bizlərə böyük bayramdır, yekə bayramdır. Eyd-i Qədir o vaxtıdır ki, Peyğəmbər-i Buzucvarı İslam və minlər min müsəlman gediblə həccə, əmalə həccləri qutulubdur, qeydillə getsinlə öz şəhrlərinə, öz şəhətlərinə. Bir məntəqədə Peyğəmbəri İslam dəstur verdi, dayanın, sözüm var sizinə. Rəsulullah bir suxənrani elədi orada. O suxənrani bir cümləsi məşhurdur. Buyurdu, mən kontu moğlahu, fəhaza əliyyon moğlah. Hər kəs mən onun moğlasıyam, bu əli də onun moğlasıdır. Xub deyirik, o günləri Peyğəmbər özünə canişin nəsb elədi ki, məndən sonra Əli əleyhissalam sizin böyüyüzdür. Məmləkətizi o idarə